Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 1 чэрвеня.
Што адбываецца з беларускай апазіцыяй і наменклатурай у апошнія месяцы? Распавядае Анатоль Котаў.
На жаль, пэўнае падабенства ёсць, і тут таксама не трэба ўжо так маляваць чорным, так мовіць, старую апазіцыю, калі можна ўжываць увогуле такі тэрмін.
Прадмова грамадзянскай вайны інтэлектуалаў. Размова з Максімам Жбанковым.
Цудоўная логіка. Давайте запросім расійскіх суперзорак, а там можа хтосьці на нас няшчасных і абакіне свой узрок.
А мы рускія. Хто ходзіць на антываенныя мітынгі пад бела-сіне-белым сцягам?
Мы, расіяне, тоже не хацелі вайны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амаль 2 гады беларуская апазіцыя на чале са Святланай Ціхановскай і Паўлам Латушкам працуе ў выгнанні. Дзякуючы ёй, беларуская тэма не сыходзіць з сусветнай павесткі нават на фоне вайны ва ўкраіне.
Але, натуральна, не ўсе задаволеныя вынікамі дзеянняў Ціхановскай і кампаніі. Больш за тое, многія мяркуюць, што новыя палітыкі губляюць свой аўтарытэт і ідуць у гэтым плане тым жа шляхам, што і іх папярэднікі.
Што адбываецца з беларускай апазіцыяй, беларусамі і людзьмі пад уладнымі Лукашэнку апошнія месяцы? Пра гэта наш рэдактар Змесер Лукашок запытаўся ў палітолага, аналітыка ўсходнееўрапейскага стратэгічнага форуму, былога супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котава.
На жаль, пэўнае падабенства ёсць. І тут таксама не трэба ўжо так маляваць чорным, так мовіць, старую апазіцыю, калі можна ўжываць увогуле такі тэрмін. Трэба разумець, што яны і зараз дэмакратычныя сілы змагаюцца з вельмі арганізаваным дзяржаўным апаратам, у якім няма зараз, ось уже 2 гады як, месца нейкому вальнадумству ці там кроку лева, кроку права, і ты ўжо не тут, ты ўжо не ў апараце, ты можаш апынуцца, ну, у лепшым выпадку просто без працы. Можаш патрапіць і за краты, таму што, ну, зараз час цяжкі супраць Беларусі, дзе там гібрыдная, не гібрыдная вайна, ну, усе гэтыя бздуры, і ўсё трэба быць нейкім такім маналітам. І, канешне, у дзяржаўнага апарату ўсё роўна, так мовіць, значна больш магчымасцей, па-першае, трымацца за ўладу, па-другое, вось, так мовіць, таксама інспіраваць гэтыя спрэчкі, тое, што называецца там бульбасрачам, так, у дэмакратычным асяроддзі. І што можна супрацьпаставіць вось гэтым спробам паўкідваць нейкія такія, ну, рэчы, якія раз'ядноўваюць. Гэта якраз збірацца на абсалютна адкрытыя мерапрыемствы, дзе слова ёсць у кожнага, і у кожнага, і кожны можа сказаць сабе ў твар апаненту ці не апаненту, ну, так мовіць, ось зараз там новы віток з Макарам, Кулажанкам і Вольгай Карач пачаўся. Я ўпэўнены, што калі б яны спаткаліся ўсе ў адным месцы, гэтую сітуацыю можна было вырашыць і таксама знайсці, так мовіць, тых, каму было вельмі выгадна менавіта зараз дастаць запісы 2-гадовай даўніны і патлумачыць увогуле, як да гэтых запісаў можна ставіцца. Таму што калі людзі не размаўляюць адзін з адным, у такіх кулуарах можна пачуць вельмі шмат цікавых альбо наадварот нецікавых рэчаў, і проста звяртаць на ўсё гэтую ўвагу, ну, не мае сэнсу. Гэта вось якраз такія штучкі-дружкі, якія дапамагаюць, па-першае, стварыць ілюзію гэтага бульбасрача. Калі ілюзія яна там захапляе шмат людзей, які пачынаюць гэта каментаваць, там, не ведаю, у Фейсбуку, у Ютубе і на Telegram-каналах, то гэта ўсё пазней тирані ператвараецца ўжо з ілюзію ў сапраўдны бульбасрач, людзі, якія там сябравалі, якія прынамсі былі там партнерамі ў праектах, яны разыходзяцца. У там нармальнай, так мовіць, палітычнай сітуацыі гэта нармалёвы працэс, людзі могуць пасварыцца, людзі могуць там абвінаваціць адзін аднаго ў нечым, але ў нармальнай сітуацыі ёсць і такія нармальныя сродкі вырашэння канфлікту ад простай размовы до нейкага суда. Зараз мы гэтага пазбаўленыя. Но адзінае, што магу сказаць, што вось усё тое, што так мовіць, на відавоку адбываецца зараз у дэмакратычных сілах усе гэтыя канфлікты. Усё тое самае, але пад дываном адбываецца і з боку ўладу. Там таксама няма людзей, якія, ну, так мовіць, вельмі сябруюць адзін з адным. Толькі робіцца гэта пад дываном, там нейкія дакладныя запіскі, пішуцца даносы. Усё гэта мае месца, там не трэба там жыць ілюзій, што вось толькі тут магчыма нейкія праблемы. Усё тое самае, нават яшчэ горш, адбываецца з іншага боку. Іншая справа, што ну, там усе гэтыя канфлікты, яны ну, менш бачныя звычайнаму чалавеку, таму што таксама ім невыгадна паказваць, што ёсць пэўны разлад.
Няўжо вайна не спрацоўвае як трыгер, і людзі, якія працуюць на Лукашэнку, згодныя быць суагрэсарамі і акупантамі, працягвае Анатоль Котаў.
Калі пабачыць на так званую вышэйшую наменклатуру Беларусі, то зараз гэта амаль усе выхадцы з сілавых структураў. Там трошкі іншыя.
І амаль усе альбо расіяне нейкія, рускія, альбо закончылі якія-небудзь маскоўскія ваенныя там акадэміі.
Ну, там іншыя погляды на тое, што адбываецца ва Ўкраіне. І так атрымалася, што там першапачатковая там стаўка на тое, што Кіеў будзе захоплены за 2-3 дні, яна не спрацавала, бо тады было, ну, усё ясна, што рабіць. Зараз, паколькі, ну, ось не было супраціву у гэтых структурах агрэсіі супраць Украіны, ну, ім усё зразумела, трэба ісці да канца ўжо, там потому что з аднаго боку можна сябе цешыць, што нашых вайскоўцаў там няма, мы нікога не дасылалі, і то бок мы не з'яўляемся там нейкай часткай гэтай агрэсіі супраць Украіны, а з іншага боку, ну, людзі ўсё ж такі не зусім дурныя і разумеюць, што статус Беларусі і іх асабісты у гэтым сім, ён вырашаны, і адзінае, чаго, ну, аб чым яны думаюць, гэта колькі часу у іх яшчэ ёсць, колькі часу будзе там змагацца Украіна супраць Расіі, колькі часу ёсць да перамогі Украіны, і такая нейкая там прамінчык, такі нейкі прамінчык надзей, што мабыць усё ж такі Захад не вытрымае і зменшыць падтрымку Украіны, ці неяк пайдзе на саступкі Крамлю, тады можна будзе дамовіцца. Чым дольшу ўсё гэта зацягваецца, тым гэты праменьчык у іх галовах, ён, так мовіць, становіцца мацнейшы. Таму што заўтра, ну, калі ты жывеш па прынцыпу, нам бы вось дзень прастаяць да ноч пратрымацца, заўтра гэта далёка ўжо, а пасля заўтра тым больш далёка. Яны зараз там бачаць, што ў іх ёсць тыдзень у гэтай канцэпцыі, а гэта ўвогуле вельмі доўга, а праз тыдзень можа нешта зменіцца, можа ў рэшце рэшт там нейкім чынам дамовіцца. Вось зараз гэтая праблема з голадам святовым, і фактычна там Пуцін з Лукашэнкам шантажуюць ужо, ну, увесь свет. То бок, можа гэта заставіць, прымусіць сесці за стол перамоў і там нейкім коштам часткай Украіны уратаваць 17 мільёнаў патэнцыяльных ахвяраў голаду ў Афрыцы. А можа будзе знойдзена нейкае іншае рашэнне. Вось у іх такое разуменне. Яны ведаюць, што ўсё, іхні лёс ён вырашан фактычна. Яны ідуць бок у бок з расійскім караблём і ўжо шанцаў адвярнуць няма. Тым больш што казус табакеркі ён магчымы, калі ёсць магчымасць неяк аб'яднацца там нейкай групай у гэтых вышэйшых сілавікоў, а паколькі вось планамерна на працягу 27 гадоў ўжо стваралася такая сістэма, што няма сяброўства. Гэта ўсё разбівалася праз сістэму даносаў, кантроля адзін аднаго. У іх няма шансу аб'яднацца. Вось кожна азіраецца і думае, ну вось табакерка ляжыць. Але там ёсць па дарозе двое іншых, якія мяне з гэтай табакеркай не падпусціць, бо атрымаюць дадатковую зорачку на пагоны, выкрыўшы такога, так мовіць, не пэўнага чалавека, нелаяльнага з такім, не ведаю, там званнем палкоўніка і генерала. Ось гэтая сістэма, яна у гэтым сэнсе яна бяспечная, але для Лукашэнкі ён стварыў яе менавіта такім чынам, каб усе баяліся адзін аднаго, а разам усе баяліся яго. А з іншага боку, вось калі будзе больш відавочнай праблемы ў адносінах з Расіяй, у адносінах з Пуціным, калі там будзе больш іскрыць, вось тады будзе з'яўляцца неяк больш перадумоў да вось гэтага казусу табакеркі. Ну, не ведаю, я, канешне, баюся тут памыліцца гістарычна, але там таго самага Цэзара зарэзалі ў сенаце, калі ўжо ўсе былі ўпэўнены, што яму, ну, так палітычны канец. І кожны хацеў там патрапіць ножыкам. Вось такая аналогія, яна магчыма. Калі будзе відавочна, што ўсё, прайграў, вось тады будзе вельмі цікава назіраць над затым, як, ну, шмат асобаў, якія зараз ва ўладзе, будуць рабіць сабе ахвяру, а дзе ўвогуле тых, хто на працягу 26 альбо 30 год змагаўся з сістэмай на кіруючай пасадзе.
Гэта быў палітолог і аналітык Анатоль Котаў. Цалкам размову з ім слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. 21-гадовая беларуская лучніца, неаднаразовая чэмпіёнка краіны, удзельніца алімпіады ў Токіа Карына Казлоўская сышла са зборнай і з'ехала за мяжу. «Я свабодная і я ў бяспецы», піша яна ў Інстаграм. Спартсменка прызнаецца, што з 2020 года знаходзілася ў пастаянным стрэсе, згадвае прыніжэнне, пагрозы, запалохванні і палітычныя рэпрэсіі. Казлоўская падпісвала лісты беларускіх спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. Прайшло лёсаванне матчаў 1/16 фіналу футбольнага кубка Беларусі. Матчы пройдуць 22-23 чэрвеня. Батэя і Мінская Дынама згуляюць у гасцях з камандамі з Пінска. Барысаўчані з Тэнлесам з другой лігі і дынамаўцы з Хвалі з першай. Лёсаванне звяло дзве каманды з аднаго горада – Жодзіна Паўднёвая і Тарпеда Белас. 22-гадовы брамнік хакейнай зборнай Беларусі Канстанцін Шостак бліжэйшы год правядзе на правах арэнды ў мінскім «Дынама». У мінулым сезоне ён гуляў у Расіі і Фінляндыі. У фінале заходняй канферэнцыі НХЛ «Каларада» перамог «Эдмантан» 8-6. Лік у серыі стаў 1-0. Наступны паядынак прызначаны на 2 чэрвеня. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч знялася з турніру ў Нідэрландах, які стартуе 6 чэрвеня. Прычына такога рашэння не паведамляецца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусаў хлебам не кармі, а дай пасварыцца. І гэта не таму, што мы кепскія, а таму, што жывем у вельмі няпросты час.
Новы скандал гэтым разам тычыцца беларускай літаратуры і фестываля «Прадмова». І справа там вось у чым. Апроч беларускіх літаратараў, арганізатары запрасілі украінскіх, літоўскіх, грудзінскіх, польскіх, габрэйскіх аўтараў. І расіян, публіцыста Віктара Шандаровіша, літаратарку Лінор Гаралік і кінакрытыка Антона Доліна.
Усе тры персоны з канкрэтна артыкуляванай антываеннай пазіцыяй. Аднак менавіта праз расіян разгарэўся канфлікт. Многія беларускія творцы ў знак пратэста адмовіліся ад удзелу ў фестывалі, як і ўкраінскія літаратары.
Чаму ў час, калі падавалася б наадварот, трэба яднацца і быць салідарнымі, інтэлектуалы выступілі за байкот рускай культуры? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук гутарыць з культуролагам і кінакрытыкам Максімам Жбанко. Які, дарэчы, таксама вырашыў не ўдзельнічаць у прадмове.
Па-першае, тое, што планавалася, відавочна, не адбылося. Адсутнасць украінскага сектару, я лічу, гэта непапраўная памылка арганізатара. Тое, што яны ніякім чынам не паспрабавалі нязручную сітуацыю, якую яны самі стварылі, вось як на мяне недарэчным запрашэннем менавіта гэтых аўтараў, неяк разруліць, вырашыць, гэта таксама не дараванне. Я лічу, што гэта абсалютна правальны культурніцкі менеджмент, дакладней кажучы, адсутнасць культурніцкага менеджменту. Што да пытання пра расійскасць, ці дапушчальна яна на фэсце беларуская кніга, ведаеце, я не бачу праблемы. Бо ў мяне палова тэкстаў і ў маёй кніжцы, і ў маёй прафесійнай тэчцы, яны расійская мова. І я не бачу тут аніякай праблемы. Праблема не ў тым, што людзі прамаўляюць па-расейску. Праблема ў тым, што ніхто, у тым ліку яны самі, не могуць патлумажыць, навошта яны ў гэтым фэсце. Што яны там робяць? На якой падставе яны з'явіліся? Я б вельмі хацеў убачыць праблемную дыскусію з нагодай вось таго ж culture canceling. З удзелам расейцаў, з удзелам беларусаў, з удзелам украінцаў, каб на роўных яны спрачаліся, каб на роўных яны паспрабавалі пачуць адзін аднаго. Але што мы бачым насамрэч? Мы бачым відавочны прыярытэт расійскіх госцікаў. Так, чыста статыстычна, іх там ну, тры асобы, што зробяць тры асобы. А гэта тры асобы, як я бачу, запрошаныя на адмысловых мовах. Не цяжка ўявіць, што гаспадар Долін запаўняў анкетку, каб абавязкова трапіць на фэст беларускай кнігі. Зрэшты, ён сам не ведае, навошта ён там патрэбны. Мне вельмі цяжка ўявіць, што прысутнасць больш-менш значных асобаў цікавейшых дзеля нашай тэмы, у тым ліку з расійскага боку, была бы менш мэтазгоднай, чым запрашэнне спадара Шандэровіча ці спадара Нігараля. Мене здзіўляе вось гэты дзіўны мікс такога вербальнага энтэртэйменту і прэтэнзіі на некую праблемнасць. Бо акурат, як на мяне, арганізатары прадмовы самі ствараюць праблемы, а не схільна іх сур'ёзна абяркоўваць. Менавіта недарэчным адборам госцікаў, у тым ліку расійскіх. Я не супраць расійскіх госцікаў, але дайце мне тых, з кім цікава паспрачацца паводле сённяшняй сітуацыі. Сумняюся, што спадара Шандэровіч у гэтым кантэксце будзе цікава.
Ну, ўсё ж такі Шандэровіч мае сваю пазіцыю адносна і сітуацыі, там, скажам, з вайной і іншае, можа быць, і цікава было б, ці ўсё ж такі, калі гаворым пра фестываль інтэлектуальнай кнігі, то вот інтэлектуальнасці вам тут не хапае.
Слухайце, Змітер, я бы хацеў, каб арганізатары пачулі не толькі вот гэтае незразумелае для мяне меркаванне зацікаўленых, але і меркаванне не задаволіць. Наколькі я магу меркаваць, ёсць вельмі сур'ёзныя прэтэнзіі да арганізатараў. Менавіта з боку, слухайце, не самых апошніх фігур у беларускай прабачце інтэлектуалістыцы. Ёсць сур'ёзны супраціў, ёсць прынцыповая нязгода. Пытанне ў тым, што з нязгоднымі тут папросту не размаўляюць. І тут час на абагульненне, бо ведаеце, у 2014-м, калі мы кіраўнікі, калі мы выкладчыкі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту канфліктавалі з адміністрацыяй, з кіраўніцтвам, там было прыкладна тое самае, што зараз мы бачым у сітуацыі оргкамітэту прадмовы. А упартае рух сваім курсам, адмова лічыцца з нязгоднымі і ціхая згода большасці інтэлектуалаў, якая існуе як мыш пад венікам і ціха назірае, чым гэта ўсё скончыцца. Ось гэта тое, што мяне бянтэжыць, гэта тое, што мяне непакоіць. Я лічу, што так не мусіць быць. Бо калі мы кажам пра крытычныя мысленне, слухайце, навошта нам ад яго хавацца? Навошта хавацца ад прамой дыскусіі? Навошта адмаўляцца прыйсці на эфір Еўрарадыё? Слухайце, дзе тут логіка, дзе тут сэнс? Я не бачу яго.
На думку многіх хейтараў сённяшняй прадмовы, запрашэнне Антона Доліна – нішто іншае, як магчымасць прыцягнуць найбольш увагі да мерапрыемства. Вось што пра гэта думае Максім Жбанкоў.
Ой, слухайте, чудовная логика. Давайте запросим российских суперзорок, а там, может, кто-то на нас несчастных и обокинет свой узрок. Как на меня, это проява комплексу культурницкой неполноварности. Коли мы ничего не варты без российцев, где нам шукать, как бы, паровозики до наших техника? Конечно, у России. Кто может притягнуть увагу? Натурально российцы. Боже, бог ты мой, слухайте. Я могу пропоновать спис с 30-40 дзеячоў российской культуры, которые были бы больше доречными в этой ситуации. ситуацыі, бо па вялікому рахунку пытанне тут не ў колеры пашпарт. Пытанне ў тым, што мы зараз усе існуем у сітуацыі культурніцкага парадку ваеннага часу. Гэта надзвычайная сітуацыя. І працаваць тут паводле старых напрацовачак, лічыць, што а мы ўсё адно каго прыцягнем, альбо было гучнае прозвішча, гэта проста недаравальна, і гэта стратэгічна катастрафічна. І тое, што яшчэ не пачаўшыся, прадмова дазволіла сабе пасварыцца з украінцамі, дазволіла падзяліць сабе беларусаў на згодных і нязгодных, тое, што яна ніяк не рэагуе на крытычныя водгукі, тое, што яны адказваюцца, адмаўляюцца прамаўляць, дыскутаваць, спрачацца па гамбургскому рахунку, як кажа Бахарэй. Тут паўстае вельмі дзіўнае ўражанне, што размова ідзе зусім не пра тое, каб прасунуць, зрабіць бачнай, зрабіць важкай беларускую культуру. Мне падаецца, што тут хутчэй размова пра самазахаванне оргкамітэту, які не мае мужнасці прызнацца, што зрабілі памылковыя крокі, якія абіраюць дзіўны шлях захаваць свае стасункі з трыма расійскімі спікерамі, але пасварацца, ну, я падазраю, не з адзін дзясяткам беларускіх інтэлектуалаў. Дзіўны выбар для оргкамітэту беларускага фэсту, праўда?
Ну, даволі да. Глядзіце, калі казаць, ну, от я першая, каго пабачыў такія гнеўныя допісы ў Фэйсбуку, гэта быў Алесь Плотка і Лянкевіч, ну, удзельнікі, патэнцыйныя удзельнікі гэтага фэсту. Быў яшчэ Алексей Карпекі, ну, это журналістка, там, так бы мовіць, такая рэакцыя была, але вось Плотка і Лянкевіч, і яны асноўная, как бы, прэтэнзія, ну, или, скажам, неразуменне гэтай ўсёй сітуацыі, пісалі з пункту гледжання от то, таго, пра што вы адзначылі, вайны ва Украіне. Маўляў, ідзе вайна, ідзе сітуацыя, калі агрэсія Расіі ў дачыненні да Украіны. Мы павінны праявіць сваю грамадзянскую пазіцыю і, так бы мовіць, адмовіцца ад удзелу расейцаў. То есть, ўсё ж такі, вайна ў дадзеным выпадку для вас, як для чалавека са стратэгічным мысленнем, галоўнае вот у гэтай сітуацыі, калі трэба пазбаўляцца ад, можа быць, такога, ну, абавязковай прысутнасці расійскіх нікіх віп-персон, умоўна кажучы, на нашых беларускіх мерапрыемствах.
Змейзер, вы вытайце тут два пытання. Першае, ці патрэбны нам расейцы? Другое, ці варта іх успрымаць у якасці віпаў на беларускім? Першае пытанне, я спадзяюся, я на яго ўжо пачынаў адказваць, але я скажу так. Я не супраць прысутнасці расейцаў, але я хацеў бы бачыць спікераў, якія апавядаюць сёлетняй трагічнай, катастрафічнай сітуацыі. Я бы хацеў бачыць асобаў, якія здольныя не проста пачытаць свае тэксты, але здольныя быць крытычнымі ў тым ліку ў стаўленні да саміх сябе. Я бы хацеў бачыць, і гэта пытанне, напэўна, нават ужо не запрошаных, а зноўкі да арганізатараў, праблемныя дыскусіі, праблемныя вузлы. Я хацеў бы бачыць фэст ваеннага часу, фэст надзвычайнай сітуацыі, фэст, у якім бы адбіліся бы тыя непростыя, канфліктныя, спрэчныя абставіны, у якіх культура спалучаецца з палітыкай. Палітыка спалучаецца з гвалтам і тэрорам. Немагчыма размаўляць абстрактна з расійскім крытыкам пра адметныя рысы беларускіх фільмаў, робіш і выгляд, што не існуе вайны. І я лічу, што правільная палітыка, правільная культурная палітыка ваеннага стану, гэта значна большы ўзровень свядомасці і самаасэнсавання няпростай сітуацыі. Гэта значна больш адказны выбар спікера. Гэта выхад на падставовыя балючыя кропкі сённяшняй сітуацыі. Пакуль я бачу, што на ваенны час арганізатары прадмовы рэагуюць толькі агульнымі фразачкамі, наколькі таго мы ўсе радыя. Слухайце, не ўсім. Гэта першае. А другое, калі вам баліць, дык не ладзьце сольныя выступы запрошаных расійскіх госцей. Альбо прынамсі падбайце пра тое, каб не абураліся ўкраінцы. Мы існуем у дадзеным выпадку на лініі фронт. І нам трэба быць прынцыповымі, паслядоўнымі, зразумелымі і адкрытымі.
Мы паслухалі меркаванні культуролага і кінакрытыка Максіма Жбанкова. Пачытаць размову з другім баком канфлікта, адным з арганізатараў фестываля «Прадмова», філосафам Паўлам Баркоўскім, можна на нашым сайце eurradio.fm. Шоу-біз. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Музыкі нямецкага гурта «Рамштайна» на канцэрце ў Цюрыху разгарнулі ўкраінскі сцяг. Такім чынам яны падтрымалі Украіну, якая чацвёрты месяц змагаецца з расійскай агрэсіяй. На канцэрце прысутнічала амаль паўсотні тысяч чалавек. Хтосьці з фанатаў прынёс з сабой ўкраінскі сцяг і трымаў яго недалёка ад сцэны. У некі момант музыкі падхапілі сцяг і ўзнялі яго над вялізным натоўпам. Галерея 400 квадратаў у Гродні больш не працуе. Гандлёва-забаўляльны цэнтр Трініці не працягнуў з галерэі дамову арэнды. Яе апошняй экспазіцыяй стала выстава скульптура, якую ўлады зачынілі на наступны дзень пасля адкрыцця. Выставу зачынілі пасля таго, як данос на яе напісала мясцовая праўладная актывістка Вольга Бондарова. Яна заявіла пра нібыта нізкі мастацкі ўзровень твораў. Фармальнай прычынай закрыцця выставы назвалі няпоўны пералік аўтараў у заяўцы на правядзенне. За год працы ў галерэі 400 квадратаў адбылася выстава, прысвечаная Захару Кудзіну. Тут выстаўлялі свае творы мастакі Аляксандр Балдакоў, Павел Татарнікаў ды іншыя вядомыя творцы. Калуш-Окестра атрымаюць ад арганізатараў Еўрабачання новы крышталёвы мікрафон. Свой прыз пераможцы сёлетняга міжнароднага конкурсу песні прадалі на онлайн-аукцыёне за 900 тысяч долараў. Гэтыя грошы пойдуць на падтрымку ўкраінскага войска. Гурт Калуш-Окестра з Украіны перамог на Еўрабачанні 2022 з песняй «Стэфанія». Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пачатку вайны ва Украіне ў свеце змянілася стаўленне да расіян. З дыскрымінацыяй з-за колеру пашпарта пачалі сутыкацца нават тыя, хто выступіў супраць вайны.
Вядомыя палітэмігранты, прынамсі былы шахматыст Гары Каспараў і экс-дэпутат Дзярждумы Дмітрый Гудкоў, нават прыдумалі схему, па якой расіяне змогуць спакойна жыць за мяжой. Для гэтага ім можа быць прапанавана атрымаць пашпарт добрага рускага.
Такі дакумент, па задуме, мусіць прасціць жыццё расіянам, якія ідуць у банкі, хочуць атрымаць візу ці мець доступ да сервісаў, якія цяпер для іх недасяжныя.
Праўда, ініцыятыва аб паўнавартасных прадстаўніках Расіі выклікала сапраўдны фурор у соцсетках. Адны параўналі яе з шыпіраваннем і з цяжкім комплексам непаўнавартнасці, іншыя назвалі крынжам і ўвогуле вырашылі выпісацца з рускіх.
Тым не менш, на вуліцах Варшавы падчас антываенных акцый часта можна бачыць людзей з бела-блакітна-белымі сцягамі. Гэта таксама расіяне, якія выступаюць за мір.
Як да іх ставіцца ў Польшчы? Ці складана быць рускім тут, у краіне, якая першай падтрымала Украіну ў вайне? Пра гэта Еўрарадыё пагутарыла з расіянамі, якія выходзяць пад новым сцягам на мітынгі.
Путін мордерца! Путін мордерца!
Мне стыдно за происходящее, но мне не стыдно быть русской.
Так проходзяць мітынгі пад бела-блакітна-белым сцягам у Варшаве. Прадстаўнікі рускай дыяспары, якія выступаюць супраць уварвання Расіі ва Украіну, узялі гэты сцяг, каб не хадзіць на мітынгі з трыкалорам. Яны кажуць, што новы сцяг адсылае да колераў сімволікі Вялікага Новгарада. Да таго ж, гэта расійскі сцяг без чырвонай паласы. Эмігранты ўспрымаюць яе цяпер не чырвонай, а крывавай.
В России нельзя называть войну войной. В России грозит 15 лет за дискредитацию действий российской армии.
Те, кто его поддерживают, называют наш президент обычно, наш великий вождь. Вот. А все остальные говорят вот, ВКонтакте чаще всего тот, кого нельзя называть.
В России началась Беларусь 2020.
У кожнага з нас ёсць свая гісторыя пра 24 лютага. А як пачалася вайна для саміх расіянаў? Мы спыталі іх пра гэта.
Мне написала подруга из Украины, которая сейчас живет за рубежом тоже. Она написала, я в шоке. Мелитополь, Мариуполь, все просто в хлам. То есть это было очень эмоциональное сообщение о том, что города разбомбілі.
Нашыя суразмоўнікі жывуць у Польшчы паўгады, мараць аднойчы вярнуцца дадому і пабачыцца са сваякамі. Таму некаторыя з іх хаваюць свае твары. На мітынгах дыяспары яны паказваюць іншыя твары. Гэта партрэты людзей, у дом да якіх прыйшла вайна.
Я напечатала плакат вот этого мужчины с кошкой, потому что меня эта новость довела до слез, когда я ее прочитала. Я вижу выражение лица этого мужчины, ну и ужас в глазах, он лишился своего дома. Это моя украинская героиня, можно сказать. Она музыкант, она не военный. Она скрипачка, Но делая свое любимое дело, она поддерживает соседей и украинцев, которые вынуждены прятаться в подвале, чтобы вселить в них надежду. Эти люди у меня на плакатах не хотели войны, но были вынуждены столкнуться с ее ужасами. И мы, россияне, тоже не хотели войны.
Але калі расіяне не хацелі вайны, дык адкуль усе гэтыя каментары ў яе падтрымку ў соцсетках? Можа, ўсё ж большасць за Пуціна і яго палітыку?
Расіяне вайны не хацелі. Я думаю, што нас как мінімум 50%, просто мы не осознаём, што нас на самом деле много. Ну, несколько друзей пришлось внести, конечно, в чёрный список.
У меня такая же проблема в российских соцсетях. Из моих, там, я не знаю, 250 друзей, человека два активно топят за Путина из АЗ и говорят всякую чушь в духе «украинцы бомбят сами себя», «это им за детей Донбасса, так и надо», и вот это 8 лет.
Я думаю, что большинство – это путинский миф такой, что 80% его поддержит, он на этом держится, ну, как голый король. Вот проект Russian Fields вместе с Максимом Кацем делали независимые исследования, и у них 95% респондентов просто отказались отвечать, когда услышали, о чем опрос, что он на войне. Из тех 5%, которые согласились отвечать, 57% поддерживали спецоперацию, но большая часть из них представления не имела при, значит, подробном опросе о реальном положении вещей. То есть даже из этих 5% большая часть просто обманута.
Мы побывали на некольких митингах россиян, якія не хотели войны. Вот что мы почули.
Языком любви мы можем разговаривать друг с другом. Попробуйте это вместо языка ненависти.
Якую гэтыя расіяне бачаць ідэальную Расію будучыні, вялікай ці свабоднай, мы спыталі пра гэта нашых суразмоўнікаў.
Я не очень понимаю, что такое великая страна. У меня слово «великая» уже ассоциируется с империей и войнами. Можно сделать Россию свободной, сильной и достойной страной. То есть я бы хотела видеть Россию достойной, а не великой.
Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.